jos hiljennytään vielä rukoukseen ennen omaa puheenvuoroa, niin Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos tästä päivästä, armon päivästä, jonka olet meille suonut, ja kiitos myöskin tästä mahdollisuudesta kokoontua tähän luentopäivään, ja kiitos siitä annista, mitä olet meille antanut puheenvuorojen ja yhdessäolon kautta, ja rukoilemme edelleen suunnastasi myöskin tähänkin luentoon jo tämän päivän loppuun saakka, ja myöskin varjelustasi kotimatkalleemme. Sua, että tämä kaikki koituisi ennen kaikkea sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen kirkastamiseksi ja hänen kunniaksensa Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan sanoa oman puheenvuoroni aiheet hyvin toikin jo ja toi niiden sisällöstäkin jotakin. Puhun lähinnä näistä se viimeisestä kirkon tuntomerkistä, kristittyjen rististä, mutta otan kuitenkin ensin, että pysyisimme siinä järjestyksessä, mikä Lutherilla on, niin aivan lyhyesti rukouksesta ja ylistyksestä. Näiden päivien aihehan on, se on täällä tullut ilmi, niin on saatu Lutherin eräästä merkittävästä teoksesta, kirkolliskokouksista ja kirkosta. Ja siinä on nämä hyvin tunnettu kohta, missä Luther käsittää tai tuo niin kuin esille 7 kirkon tuntomerkkiä. Ja 6 näistä pyhän kristillisen kirkon tai seurakunnan tuntomerkeistä on käyttämäni käännöksen mukaisesti, tämä on hieman vanha ja pofinska, Jumalan julkinen kiittäminen ja ylistäminen. Sillä kun missä kuulet ja näet rukoiltavan psalmeja ja hengellisiä lauluja Jumalan sanan ja oikean uskon mukaan, edelleen missä julkisesti teroitetaan mieliin uskon tunnustus, 10 käskyt ja katkismusten opetukset, tiedä, että siellä varmasti on Jumalan pyhä kristillinen kansa. Sillä rukous on myöskin yksi niistä kalliista pyhyksistä, joiden kautta kaikki pyhitetään, kuten pyhä Paavali sanoo, 1. Timoteuksen kirja luku 4, jae 5. Samoin ovat psalmit pelkkiä rukouksia, joissa ylistetään, kiitetään ja kunnioitetaan Jumalaa. Ja uskon tunnustus ja 10 käskyt ovat myöskin Jumalan sanaa ja pelkkää pyhyyttä, jonka kautta pyhä henki pyhittää Kristuksen pyhän kansan. Mutta on selvää, että me puhumme rukouksesta ja lauluista, joista voi saada oppia ja parannusta. Tässä voi pysähtyä tällaiseen, mikä tämä lukemani kohta tuosta Lutherin teoksesta avaa hyvin tärkeän, että jos ajattelemme sellaisia asioita kuin uskon tunnustus tai 10 käskyt esimerkiksi, niin nehän ovat katekismuksemme osia. Ja tämä on erittäin tärkeä, se liittyy oikeastaan siihen, mistä täällä liikkeelle lähdettiin, eli totta kai Jumalan sanaa. Että meillä ei katekismus esimerkiksi ei ole mikään irrallinen sellainen osa, vaan se on, kun se oikein näemme, niin se nousee juuri sieltä Jumalan sanasta, ja sehän tuo osittain ihan sanasta sanaan Jumalan sanan Raamatun opetuksia. Ja tämä on jotakin erittäin tärkeää. Voimme myöskin ajatella itselläni tämä, mitä Luther tässä puhuu, tuo mieleen sen, mistä hän myöskin puhuu, ja moni kristitty on kokenut, että ajatellen psalmeja, hän sanoi, että samoin ovat psalmit pelkkiä rukouksia. Ajatelkaamme, että vapahtaja elämänsä viime hetkellä siellä ristillä, mitä hän itse asiassa rukoili? Hän rukoili ainakin osittain suoraan psalmin sanoen, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sehän on psalmista 22 suoraan. Jeesus itse ei käyttänytkään siinä mitään, vaikka hän jos kuka voi käyttää omia sanoja, ja mekin saamme käyttää. Mutta on hyvin puhuttelevaa, että vapahtaja tuossa elämänsä tuskallisessa hetkessä rukoilee suoraan psalmin sanoen. Ja näin Luther myöskin puhuu tästä, että näin hän varmasti itse teki monta kertaa. Rukoili suoraan psalmien omin sanoin ja löysi niistä itsensäkin ja oman tilanteensa. Näin tämä kirkon kuudes tuntomerkki liittyy, siinä on paljon liittymäkohtaa, kytkentää suoraan sinne alkuun, mistä puhutaan, ensimmäinen tuntomerkki, Jumalan sanaa. Jos ajattelemme ylipäänsä rukousta, ylistystä, kiittämistä kristillisen kirkon tuntomerkkinä, niin se on niin yhtä ilmiselvä tuntomerkki kuin ihmisen hengitys sille, että me elämme. Sillä niin kuin meistä jokaisesta voidaan sanoa, että hän hengittää, siitä voidaan päätellä, että hän elää, niin aivan samalla tavalla voi sanoa hyvällä syyllä kristillisestä kirkosta, että se rukoilee ja siis se elää. Tai myöskin toisinpäin, että kirkko, joka, seurakunta, joka ei enää rukoile, niin voi kysyä, että elääkö myöskään tämä yksittäinen kristitty, jos emme enää rukoile, niin onko meillä enää sitten myöskään hengellistä elämää. Se on hyvin huono merkki. Tässä kirkolliskokouksesta ja kirkosta on myöskin sitten hyvin hauskanenkin. Näissä ainakin kahdessa viimeisessä tulee niin kuin sellainen kaksi näkökulma, että on se oikea rukous ja kiitos ja sitten myöskin väärä rukous. Luther sanoo nimittäin, sillä munkkien, nunnien ja pappien määkiminen, en tiedä mitä lienee på svenska, määkiminen ei ole mitään rukousta eikä mitään Jumalan ylistystä, sillä he eivät ymmärrä eivätkä opi siitä mitään, vaan tekevät sitä kuten mitäkin aasin työtä vai vatsan tähden. Mitään parannusta, pyhitystä tai Jumalan tahdon täyttämistä he eivät rukouksellaan tarkoita. Ja näinhän asia on, että emme saa sanoa tietenkään näin, että missä näemme rukoiltavan, niin siellä automaattisesti varmasti on pyhä kristillinen kirkko. Niin näin ei ole, vaan pitää kytkeä nämä tuntomerkit yhteen ja lähtien siitä ensimmäisestä Jumalan sanasta ja sitten sakramentit ja niin edelleen, tämä kokonaisuus. Menen sitten tähän järjestyksessään Lutherin teoksessa seitsemänteen ja viimeiseen kristillisen kirkon tuntomerkkiin, pyhä risti. Lainaan jonkun verran ensin tässä, mitä Luther puhuu tästä seitsemännestä tuntomerkistä. Seitsemänneksi tunnemme ulkonaisesti pyhän kristillisen kansan pyhän ristin pyhyydestä. Se on siinä, että se tullakseen päänsä Kristuksen kaltaiseksi kestää kaikki onnettomuudet ja vainot, kaikki kiusaukset ja pahan, kuten Isä meidän rukouksessa pyydämme perkeleen maailman ja oman lihan puolelta. Sisällisesti murheellisena, pelon alaisena, kauhistuneena, ulkonaisesti köyhänä, halveksittuna, sairaana ja heikkona. Ja syy tähän täytyy olla ainoastaan sen, että kristikansa pysyy lujasti Kristuksessa ja Jumalan sanassa ja kärsii siis Kristuksen tähden. Ja uskonpuhdistaja lainaa tässä yhteydessä Matteuksen evankeliumin luvusta 5 Jeesuksen autuaiksi julistamisista niitä kahta tai viimeistä, että autuaita ovat ne, jotka minun tähteni vainoa kärsivät tällaisessa sanamuodossa. Heidän täytyy olla hiljaisia, kuuliaisia, valmiita hengellään ja omaisuudellaan palvelemaan esivaltaa ja jokaista ihmistä, kenellekään vääryyttä tekemättä. Mutta minkään maailman kansan ei tarvitse niin katkeraa vihaa kestää. Heitä pidetään juutalaisia pakanoita, turkkilaisia, pahempina, sanalla sanoen. Heidän täytyy kantaa kirottujen kerettiläisten, roistojen, perkeleiden ja maailman vaarallisimpien ihmisten nimeä. Ja Jumalan palveluksensa tähden heitä hirtetään, hukutetaan, murhataan, kidutetaan, ajetaan maanpakoon, rääkätään. Kenenkään heitä armahtamatta, vieläpä sappea ja etikkaa heille. Janonsa juotetaan, eikä tätä tehdä kuitenkaan siitä syystä, että he ovat avionrikkoja, murhamiehiä, varkaita tai lurjuksia, vaan koska he tahtovat palvella Kristusta ainoana Jumalanansa. Ja sitten Luther tiivistää, niin kuin tekee johtopäätöksen, missä tätä kuulet ja näet ja kuulet, niin te tiedät, että siellä on pyhä kristillinen kirkko, kuten hän sanoo Matteus 5:11-12. Autua, että te olette kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valhetellen teistä kaikkia, puhuvat teistä kaikkia pahaa, iloitkaa ja riemutkaa, sillä palkkanne on suuri taivaissa. Tässäkin on myöskin Lutherilla, jos tämän kohdan jakaisi niin kuin kahtia, niin myöskin niin kuin rukouksesta lyhyesti mainitsin, että on oikea ja väärää, niin myöskin tässäkin voisi sanoa, että ei kaikki risti, tai mitä siksi mainitaan, niin ole todellisuudessa sitä Raamatun opettamaa ristiä, vaan siellä Luther sanoo noin esimerkin ottaen, että älä sen tähden enää palaa paavilaisten kuolleiden pyhimysten pyhyyteen ja pyhän ristin puuhun. Sillä heillä on pelkkiä haaskatarhan eikä mitään pyhiä luita, pelkkää hirsipuun eikä mitään pyhän ristin puuta ja niin edelleen. Ja sitten mä sitä sanoin, että kun sinua Kristuksen tähden tuomitaan, kirotaan, haukutaan, pilkataan, vaivataan, silloin tulet pyhäksi. Sillä sellainen kuolettaa vanhan Aatamin niin, että sen täytyy oppia kärsivällisyyttä, nöyryyttä, lempeyttä, ylistystä ja kiitosta sekä iloisuutta kärsimyksissä. Tässä alleviivaisin siinä, mitä Luther sanoi, niin se, mikä on perustuu, se nousee suoraan Raamatusta, se tulee näissä kahtenkin kertaan tuli, että puhumme rististä, niin siis Kristuksen tähden on se aito ja oikea risti kristityille. Se tulee Kristuksen tähden ja se on osallisuutta Kristuksen omaan kärsimykseen. Mutta aivan niin kuin täällä ennen tätä luentoa sanottiin, niin me emme sillä syntejä voi sovittaa. Se on yhden toisen miehen, se on Kristuksen työ ja hän on se jo tehnyt. Luther viittaa tässä myöskin roomalaiskirja 5 luku 4. Hän on latinaksi vain pari sanaa, mutta siinä vähän pidemmin sanottuna, eikä ainoastaan se, siis kerskauksemme. Meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Roomalaiskirja 5. luvusta. On mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja hyvin osuva tämä Lutherin mainitsema kristillisen kirkon 7. ja viimeinen tuntomerkki. Se on myöskin sellainen tuntomerkki, joka tässä luettelossa ehdottomasti pitää olla. Luther käy läpi eräitä kirkon kannalta perustavia asioita, joita ovat ilman muuta varsinkin Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, sitten edelleen virka, avaimet, niin poispäin. Ja siellä, missä nämä perustavat kirkon tuntomerkit toteutuvat, siellä aivan varmasti on pyhä kristillinen kirkko, uskova kansa. Mutta siellä seuraavat myöskin Lutherin mainitsemat viimeiset tuntomerkit, kuten rukous ja pyhä risti. Jeesus sanoo, mitä rukoukseen vielä tulee, niin ihan toteamalla vuorisaamassa, että kun te rukoilette. Se on niin kuin itsestäänselvyytenä tulee siellä. Jumalan kansa rukoilee. Jumalan kansa kantaa myöskin ristiä, sekin on varmaa. Ja Luther sanoo erässä kohdassa, että kussa Kristus on, siinä täytyy myös Juudan, Pilatuksen, Herodeksen ja Kaiffaan olla. Siinä täytyy löytyä ristiä ja kärsimistä, mahdotonta on muutoin olla. Tässä on sellainen sanonta, jota ei pysty ruotsin kielellä toistamaan, mutta suomen kielellä on jännä kyllä kristin usko sanaa, niin on tällainen sanonta olemassa kuin, että kristin usko on ristin uskoa. Eli se ristin usko sisältyy tuohon kristin uskoon, koo vaan pois. Edellä lainaamassani kohdassa siitä kirkollisesta kokouksesta ja kirkosta Luther puhuu kirkon, kun hän puhuu kirkon 7. tuntomerkistä, hän kytkee yhteen pyhän kristillisen kansan, eli Kristuksen kirkon ja kirkon pään Kristuksen. Matteuksen evankeliumin 6. tai lainaa Matteuksen evankeliumin 16. luvusta muutamia jakeita ja on mielenkiintoista, että se tuli esille myöskin ensimmäisessä esityksessä, mutta tämä on niin kuin suoraan jatkoa siihen. Sen mainitun kohdan, sitä ei siinä luettu kokonaan, sen jälkeen luemme seuraavaa, kun Jeesus oli ylistänyt Pietaria autuaaksi hänen tunnustuksensa tähden. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erille ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjoko Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Ja sitten Jeesus jatkaa. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Näin Matteuksen evankeliumin luvusta 16, jae 21-26. Jeesus valmisti opetuslapsiaan tulevia erittäin kovia koettelemuksia varten. Hänen ristin kärsimystään, mutta toki myöskin ylösnousemustaan varten. Ja on jotenkin erittäin hämmentävää huomata, miten sitkeästi Jeesuksen opetuslapset näyttävät riippuneen kiinni väärissä unelmissa jonkunlaisesta maallisesta messiaasta. He uskoivat kyllä tai tunnustivat aivan oikein, kuka ja mikä Jeesus on, mutta he eivät vielä sittenkään ymmärtäneet sen täyttä merkitystä. Jeesus osoitti, että hänen tiensä tässä maailmassa on ristin ja kärsimyksen tie, ja se on oikean Kristuksen tie. On tämä risti, ja se on ristin ja kärsimyksen tie, joka kyllä sitten johti myöskin kirkastumiseen, kunniaan. Mutta tässä maailmassa tätä reittiä kulki vapahtaja. Ja se oli Pietarille ja epäilemättä kaikille muillekin opetuslapsille kova kolaus. Se kaatoi maahan heidän haaveitaan ja ei siinä mielessä ihme, että Pietari otti asiakseen ojentaa opettajansa ja mestarinsa, mutta sai sitten tuon erittäin kovan nuhteen Jeesukselta. Jeesus osoittaa todellakin, että hänen tiensä tässä maailmassa oli ristintie. Ja hän osoittaa myöskin kytkien, että näin myöskin on hänen opetuslastensa tie tässä maailmassa. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea niin edelleen, Jeesus sanoo. Monesti on puhuttu siitä, että Kristuksen ja kristittyjen, hänen seuraajiensa välillä on kohtalon yhteys. Ja se on aivan totta. Ja juuri tämä lukemani kohta kertoo siitä. Jeesus sanoo myöskin näin Johanneksen evankeliumin luvussa 15 ja 20. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta tämä kohtalon yhteys Kristukseen ja hänen omiensa välillä on kuitenkin ennemminkin seurausta vielä perustavammasta yhteydestä, joka Kristuksen ja hänen opetuslastensa, hänen uskovien välillä vallitsee. Ja se on juuri se, mistä on näissä tuntomerkeissä on puhuttu tätä ennen, kun on puhuttu sanasta, kasteesta, ehtoollisesta niin edelleen. Sillä tarkoitan tässä varsinkin sitä, että Kristus hänen uskovien välillä yhteydellä sitä, mikä syntyy pyhässä kasteessa Kristuksen ja hänen uskovien välillä. Ja että se uskokin siellä uskolahja annetaan ja mitä Kristus ravitsee ehtoollisessa ja sanansa kautta. Ja jossa yhteydessä me elämme uskon kautta Kristukseen. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Näin apostoli Paavali lausuu roomalaiskirjeensä 3. luvussa. Stefan Pretoriuksen on olemassa tällainen hengellinen, tekisi mieli sanoa klassikko, ainakin suomenkielisellä puolella, en tiedä kuinka hyvin sitä ruotsinkielisellä puolella tunnetaan, hengellinen aarreaitta. Siitä tuli vastaan tätä aihetta miettiessäni ja lukiessani siitä, nimittäin hänellä on ihan oma lukunsa kristittyjen rististä ja kärsimyksistä. Se on hyvin puhutteleva ja erittäin lohdullinen ja rohkaiseva. Niin tällainen vanhaan testamenttiin kytkeytyvä Daavidkin sanoi, että Herra panee kuorman meidän päällemme, sillä samoin kuin Abraham sitoi halkokuorman rakkaan poikansa Iisakin selkään, että hän kantaisi sen Moorian vuorelle saakka, samoin panee Herra Jumala pyhän ristin rakkaan poikansa Jeesuksen Kristuksen ja kaikkien hänen rakkaiden lastensa kannettavaksi. Toisen hän antaa kärsiä raskasta köyhyyttä ja puutetta, toisen sairautta ja ruumiillisia kipuja, toisen jumalattomain ilkeitten ihmisten katkeraa vihaa ja vainoa. Jokaisella täytyy olla jotakin kannettavaa, eikä kukaan pääse kärsimyksistä vapaaksi. Mitä Jumala vain tahtoo, sitä täytyy meidän kärsiä, vaikka meidän täytyisikin sen tähden paeta koko maailmasta. Silloin ei auta pako eikä varovaisuus. Jokaisen mielestä tuntuu hänen oma ristinsä raskaimmalta, mutta jos kaikki ristit koottaisiin yhteen ja jokainen saisi itse valita, minkä itselleen tahtoisi, niin valitsisi kuitenkin jokainen itselleen omansa taas takaisin. Tämä Vanhan testamentin kohta tai kertomus, mihin Pretorius viittaa, niin se on itselleni ainakin hyvin sellainen jotenkin läheinen se Abrahamin uhri Moorian kuorvasta monesti miettinyt. Ja oli jännä, että myös tämän aiheen tiimoilta se tuli tällä tavalla vastaan hyvin puhuttelevana. Todellakin Iisak kantoi omalla tavallaan ristiä, kantoi raskaan kuorman sinne Moorian vuorelle ja Abrahamin kuorma oli kuitenkin vieläkin raskaampi, koska hän tiesi, mikä siellä odotti. Ja tämä lainaamani sitaatin lopussa tuli vastaan, että ahaa, että olen kuullut kauan sitten ensimmäisen kerran tämän sanonnan tästä, että jos saisimme itse valita risti, niin sittenkin me valitsisimme lopulta sen, mikä Jumala meille alun perinkin antoi, näin omin sanoin lainattuna. Se on tässä Pretoriuksella ja se on varmasti kyllä hyvin, hyvin tosi. Jeesus sanoo, lainaan pari kohtaa evankeliumeista, nämä on ihan rinnakkaiskohtia jo lainaamalleni, ja joka ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka jota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias, sanoo Jeesus myöskin Matteus 10.38. Ensimmäinen kohta oli Luukas 14 ja 27. Tässä on eräs selittäjä lausui hyvin kattavasti jotakin, mitä kaikkea tähän voi sisältyä. Se on, hän kieltäkö itsensä ja kaiken sen, mitä hän pitää rakkaimpana itselleen. Hän luopuuko siitä Kristuksen tähden Jumalan kunniaksi. Hän kieltäkö oman rakkautensa, että hän voisi rakastaa Jumalaa. Antakoon järkensä kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä on lainattu, varsinkin tässä on paljonkin Raamatun kohtia, mutta toinen korinttilaiskirja luku 10, jakeet 4 ja 5 puhuu tästä. Hyvin mielestäni ajankohtainen sana myös juuri meidän aikaamme, että meidän tulisi antaa järkemme uskon kuuliaisuuteen Jumalan sanan alle. Se on aina hyvin, hyvin ajankohtainen. Edelleen tahtonsa Jumalan tahdon alaiseksi. Tässä viitataan, miten vapahtaja rukoili Getsemanessa, että älköön kuitenkaan tapahtunut niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Muistamme tämän kolmen kertaa, ja vapahtaja rukoili samalla tavalla. Hän hylätköön kaiken kunniansa, että Jumala voisi tulla ylistetyksi. Hän tukahduttako omat halunsa. Hylätköön hyvät päivät, rikkauden suosio ja kaiken sen, mikä maailmassa voisi miellyttää häntä. Hän älköön kuvitelko, että hänellä on mitään omaa vanhuskautta. Siinä lainataan Filippiläiskirja luku 3, jakeet 8 ja 9, missä Paavali hyvin voimakkaasti puhuu, että hän lukee roskaksi, oikeastaan sonnaksi kaiken oman vanhuskauden. Antaa kunnia yksin sille, mitä Kristus on meille ansainnut. Älköhän säästäkö henkiänsä. Niiden, jotka tahtovat olla oikeita kristittyjä, ei tule tästä ja muusta, mikä voi näyttää rakkautta ja miellyttävältä välittää, vaan mielellä antaa sen mennä menojaan, jotta he, kuten Jumalan sana vaatii, voisivat pitää Kristuksen ja edistää Jumalan kunniaa. Edelleen myöskin on, että se tuli tuossa Lutterilta lainaamassani juuri kirkolliskokoisesta kirkosta. Luther puhuu, että ei kaikki risti ole oikea risti, vaan se oikea risti on se, ei se ole sellainen, mikä mielivaltaisesti me otamme, vaan se, minkä Jumala kaikki tietävyydessänsä meille hyväksi niin kuin näkee antaa. Ja on aivan varmaa, että niin totta kuin olemme kristittyjä, niin tämä ristikään ei jää tulematta jossakin muodossa, miten Jumala kullekin sitten hyväksi näkee antaa toiselle isomman, toiselle pienemmän. Jos ajattelemme Raamatun, jonkun verran Raamatun todistusta siitä, mitä tämä osaltansa piti sisällään Jeesukselle itselleen ja sitten hänen opetuslapsille ja apostoleille. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa muun muassa on hyvin järkyttäväkin luku, missä on kiivas keskustelu Jeesuksen ja hänen vastustajansa ja juutalaisten välillä. Ja on jotenkin tavattoman järkyttävää lukea, miten he suoraan haukkuivat Jeesusta paitsi samarialaiseksi, niin myöskin vielä, mikä on vielä verrattomasti pahempaa, riivatuksi, sinussa on paha henki. Monenkin kertaan Jeesus sai näin kuulla. Kaikkea muuta. Apostolien teoissa kerrotaan apostoleista, sanottiin, nuo koko maailman villitsijät ovat tännekin tulleet. Kun Paavali oli syytettynä juutalaiset syyttivät Paavalia, sanoivat, me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelin nostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies, apostolien teot 24:5. Paavali itse kirjoittaa tällä tavalla, meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi, meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio kaikkien hylkimiä aina tähän päivään asti. Siinä on hyvin puhutteleva sana, mikäkin maailman tunkio, minne kaikki jätteet heitetään. Tämä on ensimmäinen Korinttolaiskirja luku 4, jae 13. Muun muassa tästä Jeesus puhuessansa Pietarille ja opetuslapsillensa ennusti, että näin tulee tapahtumaan, että kun te minua seuraatte ja tunnustatte uskoa minuun ja minun sanani, niin tämä risti ei jää tulematta tässä ja muissa muodoissaan, että joudutte kokemaan aika kovia. Et Jeesus ei tässä kuvannut, eikä meillekään maalaa mitään ruusuista tietä tässä maailmassa ja elämässä, että mitä merkitsee elää kristittynä ja olla. Siihen kuuluu osaltansa myöskin tämä, että joudutaan kantamaan ristiä. Kristillisen kirkon historia on olennaisesti marttyyrien, siis Kristuksen veritodistajien historiaa. Paitsi että jo Jeesusta itseään ja apostoleja parjattiin välillä hyvinkin kauhealla tavalla. He joutuivat myöskin apostoleista perimätiedon mukaan kaikki Johannesta lukuun ottamatta kärsimään marttyyrikuoleman ja moni muu kristitty sen jälkeen. Tunnettua on kristittyjen vainot varhaiskirkon aikana, kuten keisari Neeron toimeenpanema 60-luvulla tai Domitianuksen vaino 90-luvulla, joka heijastuu ilmestyskirjaan kaiketikin. Sen Johannes oli karkotettuna Patmokselle näissä vainoissa. Taikka jos sitten ajattelemme lähempänä omaa aikaa luterilaisen uskon puhdistuksen syntyessä, sen kannattajia saatettiin polttaa esimerkiksi roviolla. Ja jos ajattelemme sitten vielä paljon lähempänä, on sanottu, että kristittyjen vainoja seuraava kansainvälinen järjestö on laskenut, että kristittyjä on 1900-luvulla vainottu enemmän kuin 18 aikaisempana vuosisatana yhteensä, mikä on aika hätkähdyttävä tieto. Stalin koetti itäisessä naapurissamme tuhota Inkerin kirkon ja tällöin varsinkin inkeriläisseurakuntien paimenet joutuivat erityisesti vainon kohteeksi, että monet tai useimmat heistä, jos eivät päässeet pakenemaan Suomeen, kuljetettiin Siperiaan ja, tai surmattiin. Heistä ei juuri kukaan palannut enää takaisin. Meidän maassamme ei vainoa ole oikein niin kuin juuri koskaan ollut tässä merkityksessänsä, että kristittyjen henki olisi vaaran alaisena, eikä ole tänäkään päivänä näin, emme voi sanoa. Tiedämme kyllä sen, että sitten muun tyyppistä henkistä vainoa ja sellaista niin on kyllä. Mutta ei se kuitenkaan tällaista, mitä yllättävän niin kuin lähelläkin ja monessa maassa on, että itsenään jokin aika sitten sain käsini DVD:n Iranista ja se oli erittäin puhuttelevaa katsella, miten siellä on parhaillaankin eräskin kristitty pastori on kuolemantuomion alaisena. Mitä tulevaisuus pitänee sisällään meillä, sitä sen tietää Jumala yksin. Tai voi kysellä, että tuleeko seuraamaan myöskin täällä kovempia aikoja vankeutta ehkä joillekin, tai jopa avointa vainoakin. Sitä voi kysellä. Mutta totena pysyy joka tapauksessa se, että oikein kristillisen kirkon Jumalan kansan tuntomerkkinä on ja pysyy pyhä risti, aina jonkinlaisen ristin joka tapauksessa Jumala omillensa antaa. Haluan tässä vielä jonkin verran kysellä siitä näkökulmasta ainakin, että muun muassa, että minkä takia Jumala toimii tällä tavalla. Ja on kaikkienkin kristillisen uskon kohtien kohdalla, ja myöskin on tässä hyvinkin voimakkaasti, on niin kuin joudu kokemaan, että siinä enemmän tai vähemmän on salaisuuden äärellä. Että voimme antaa tiettyjä vastauksia, mutta sitten on sellainen tuntuma, että sitten pitää vaieta ja Jumala tietää paremmin, minkä takia hän menettelee niin kuin hän menettelee rakkaita lapsiansa ja omaa poikansa kohtaan. Lainaan vielä täällä, tai lainaan Lutherilta tällaisen kohdan, mikä voi olla tai on ristin merkitystä. Teologiaani en ole oppinut yhdellä kertaa, vaan minun on täytynyt tutkia yhä syvemmältä ja syvemmältä. Monet kiusaukseni ja ahdistukseni ovat pakottaneet minut siihen, sillä ilman harjoitusta ja kokemusta ei sitä opita. Hurmahengiltä ja lahkolaisilta puuttuu oikea vastustaja, nimittäin perkele. Hänpä vastaa hyvä opettaja, niin on pyhällä Paavalilla ollut perkeleensä, joka häntä rusikoi, ja siten pakotti häntä kiusauksillaan ahkeraan Raamatun tutkimiseen. Samoin on minulla ollut Paavi yliopistot ja kaikki oppineet, ja heidän kauttaan perkele niskassani. Ne ovat ajaneet minua Raamattuun, niin että olen sitä ahkerasti lukenut ja siten vihdoin oppinut oikein sitä ymmärtämään. Tässä on ehkä osaltaan vastausta siihen, että kysymme, minkä takia Jumala näin menettelee. Yksi vastaus on, että tämä on hyvin jonkunlainen kuin korkeakoulu, tekisi mieli sanoa, että niin kuin Luther tässä puhuu, että hänen ristinsä oli todella raskas, minkä Jumala hänelle armossa antoi. Ja tässä niin kuin hän todistaa monessa kohdassa, että se suorastaan pakotti häntä tutkimaan Raamattua ja olemaan varma siitä, että hänen perustuksensa kestää. Ja hän ei olisi koskaan ilman tätä ristin tuomia ahdistuksia oppinut sitä, mitä hän oppi tällä tiellä. Risti vaikuttaa edelleenkin ikävöimistä taivaallisiin. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sanoo apostoli Paavali, 2. korintolaiskirja luku 5, jae 2. Ja risti merkitsee, tulemme koetelluiksi. Apostoli Pietari kirjoittaa, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, 1. Pietarin kirja luku 4, jae 12. Tähän kohtaan laitoin oman käsikirjoitukseni ennen lähtöä sellaisen, mikä palautui mieleen, että tämähän piti ottaa. Ihan omaan henkilöhistoriaan liittyvä erästä hyvin ahdistavasta vaiheesta löydetty kohta juuri Martti Lutherin kirjoista, jossa lainaan ihan lyhyesti. Hän sanoo hyvin hauskastikin, katso, tämä on oikea kultainen kertomus. Tämä viittaa tässä kertomukseen Jaakobista, 1. Mooseksen kirjassa ja Jaakobin monista vaiheista, jossa Jumala opettaa, miten hän kohentaa ja keittää pyhiään ja menettelee heidän kanssaan, kuten olisi se kaikki valetta, mitä hän on heille luvannut. Hän oli luvannut tehdä Jaakobin siemenen suureksi ja siunata häntä, ja ottaa häneltä kaiken, mikä hänelle on rakkainta, riistää häneltä toivoa ja lohdutuksen, ettei hän tiedä, onko hän vihoissaan hänelle, eli hänen ystävänsä. Kuitenkin täytyy hänen pysyä sanassa, ja jättää Jumala huomaa, miten hän tahtoo lupauksensa täyttää. Tässä on niin hauskainen sana tuo, mikä itse on monesti miettinyt, että Jumala keittää pyhiä. Että tiedämmehän, kun keitetään ruokaakin, niin tulee kypsää ja ehkäpä tässä on jotakin samaa. Mutta ei ole mukavaa joutua keitetyksi sinne kattilaan tai pataan. Se ei ole mukavaa sinänsä. Tai Jaakob joutui näissä omissa vaiheissa riippumaan kiinni siinä kirkon ensimmäisessä tuntomerkissä Jumalan sanassa ja niin mekin. Meillä on se sanan lupaukset, Jumalan sana ja neuvokin on meille sama. Jos mekin joudumme kokemaan jotakin samaa kuin meitäkin keitettäisiin, niin meillä on tämä sana ja sen lupaukset. Apostolien tekoja luvussa 14.22 on yksi Jumalan valtakunnan peruspykälä. Se kuuluu moneen ahdistuksen kautta. Meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Että on turha luulla jotakin muuta. Ja kaiken näköinen menestysteologia on tässä erehty täysin. Se kieltää tämän pahimmillaan täysin. Näin sanoo apostolit ja se, niin se on. Moneen ahdistuksen kautta. Miten ristiä tulee kantaa? Sitä tulee kantaa kärsivällisesti. Hebrealaiskirjeessä 12. luvussa sanotaan, että silmät luotuna uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Saamme katsoa ja pitääkin katsoa Jeesukseen, joka on sen varsinaisen ristin kantanut. Se ei ole meidän tehtävä. Sitä ristiä kantaa, syntiämme sovittamista. Että meidän ristimme on verrattoman paljon pienempi ja keveämpi siihen nähden, aivan varmasti. Ja myöskin iloiten. Viittasin ihan tuossa, tai se oli Lutteri omassa tekstin sisällä, Matteuksen evankeliumin luvussa 5, kun Jeesus puhuu, mitä autuaita olette te, niin hän siinä sanoi, että iloitkaa ja riemuitkaa. Hän puhuu, että vaikka hän sanoi, että joudutte kokemaan tällaista ikävää, mutta hän sanoi, että iloitkaa ja riemuitkaa. Ja se merkitys on hyvin selvä, että tämä on teille hyvä merkki, että Jumala on katsonut teidät arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Se on suurta armoa, se on. Apostoli Paavalin kirjassa roomalaisen luku 8 jae 18, hän sanoo, että sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sekin on hyvä muistaa. Vielä pari, ennen kuin päätän oman osuuteni, niin pari näkökulmaa tähän. Tällainen asia, mikä tätä aihetta miettiessäni tuli aika voimakkaasti, nousi mieleeni. Ja ehkä näistä lukemistani Raamatun kohdista ajatella erityisesti apostolien teot 14.22, sanoin monen ahdistuksen kautta, pitää meidän menemään sisälle Jumalan valtakuntaan, niin on tämä johtopäätös, että tällainen kiliasmi opetus 1000-vuotisesta valtakunnasta maan päällä koittaisi tällainen rauhan aikakausi. Se ei kylläkään sovi yhteen tämän kirkon 7. tuntomerkin kanssa, joka opettaa meille, että pyhä risti pysyy viimeiseen päivään saakka tässä ajassa, tämän maailman ajan aikana, yhtenä Kristuksen kirkon oikeana tuntomerkkinä. Joten tämä kristillinen kirkko tulee olemaan loppuun saakka ristiä kantava, vainottu ja ahdistettu kirkko. Ja siihen ei sovi yhteen kylläkään se, että koittaisi tällainen pitkä rauhan aika, milloin ei ristiä ole. Mutta Jeesus lupaa meille olla kanssamme, kaikki omia se kanssa. Maailman loppuun asti. Ja siellä sitten tulevassa taivaassa ei ole enää mitään ristiä, mitään ahdistusta, ei mitään sellaista enää koskaan ikinä. Viimeinen kohta, mihin haluan päättää ja pidän, että se on mahdollisimman keskeisessä, niin lainaan vieläkin toivoakseni, en teidän kiusaksenne, Lutherilta yhden. Tätä ainoa oppia maailma sen sijaan ei voi sietää, vaikka se on moitteeton ja vieläpä autuaallinen, vaan syyttää aihetta sitä ikään kuin se estäisi hyvät teot. Sehän sitä vastoin antaa kyvyn hyviin tekoihin, joita pitää tehdä, sekä opettaa, että meidän tekojemme pitää olla todellisesti hyviä, ainoastaan yhden asian se kieltää teoilta. Meidän vanhuskautemme on meidän ulkopuolellamme Kristuksessa. Ja Luther tässä, tämä on Jesajan kirja 53. luvun selityksestä, niin puhuu, että tämä on se perustava syy, minkä takia maailman kristittyjä varmaa. Koska maailma on omien tekojensa vanhuskauden kannalla pohjimmiltansa, ja se ei voi sitä sietää, että opetetaan, että se on yksin Kristukselle, Kristukselle kunnia tulee. Ja se on meiltä, meille ei tule mitään. Se Luther monissakin paikoissa tuo esille tämän ja myöskin tässä lukemassani kohdassa näin kunnia tulee yksin Jeesukselle, Kristukselle ja hänen täytetylle työllensä. Aamen.